Jatkamme nyt roomalaiskirjeen 4. luvun selitystä ja kysymykseen tulevat jakeet 9-16. Otamme aluksi tästä luen jakeet 9-12. Koskeeko sitten tämä autuaaksi ylistäminen ainoastaan ympärileikattuja vai eikö ympärileikkaamattomiakin? Sanommehan Abrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi. Kuinka se sitten siksi luettiin, hänen ollessaan ympärileikattu vai ympärileikkaamaton? Ei ympärileikattuna, vaan ympärileikkaamattomana. Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskon vanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamattomana. Että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin, ja että hänestä tulisi ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Abrahamilla oli jo ympärileikkaamattomana. Meillä on ollut puhetta siitä, että Abraham on uskon isä, ja että hän on tällainen uskon isä, kaikille Jumalan lapsille, kaikille uskoville eli kristityille, jotka sydämessään siis uskovat. Ja tämä kaikki tarkoittaa siis pakanan maailmaa vastakohtana juutalaisille ja juutalaisille. Ympärileikkaus on asia, joka on meidän kulttuuripiirissämme tietysti outo asia. Siitä olemme tulleet enemmänkin tietoisiksi sitten maahanmuuttajien taholta, kun maahamme on muuttanut niitä, joilla sellainen tapa on. Mutta juutalaisillahan se on ollut kaiken aikaa, mutta siitä ei ole sen enempää asiaa tehty eikä julkisuudessa puhuttu. Se on kulkenut heidän keskuudessaan vanhana tapana. Nyt on hyvä tietää se historiallinen seikka, jolla nyt uskon asian kanssa sinänsä ei ole sen enempää merkitystä, että ympärileikkaus alkoi siis Abrahamista. Se oli ensimmäinen asia, jolloin se tuli siis käyttöön. Ja Abraham ympärileikkasi paitsi Iisakin, niin myöskin toisen poikansa, joka oli orjattaresta syntynyt, eli Ismaelin. Ja nyt näistä on muodostunut sitten ne kansat, joilla on käytössä ympärileikkaus. Iisakin jälkeläisistä on tullut osaksi siis Israelin kansa, mutta myöskin edomilaiset, eli Esaun jälkeläiset. Ja sitten taas Ismaelin jälkeläisistä on tullut näitä muita kansoja. Ja nykyisin on siis sillä tavalla, että nämä muut suurin piirtein enemmistönä ovat islaminuskoisia, ja sitten on juutalaiset, jotka ovat juutalaisuskoisia, ja sitten ovat näistä haarautuneet sitten näihin Ismaelin ja Iisakin jälkeläisiin kuuluvat nämä, jotka ovat kristittyjä, joilla ympärileikkausta ei ole. Ympärileikkaus oli siis vanhan testamentin aikaan liittyvä asia, ja se annettiin uskon vanhurskauden vahvistamisena sinettinä Abrahamille. tietysti sitten siellä, missä islamin uskoiset ovat tehneet lähetystyötä, niin he ovat vieneet ympärileikkauksen myöskin niihin, jotka lähetystyön kautta ovat heihin siirtyneet. Ja nykyisin käydään aika suurta taistelua Afrikassa siitä, että kumpika puoli sitten tulee siellä vetämään, sanotaan, pitemmän korren, kristityt vai islaminuskoiset, ja siellä on islaminuskoisten taholta kristittyihin nähden verisiä vainoja. Joka vuosi kuolee useitakin kristittyjä sen tähden, että he ovat kristittyjä, että se mikään ei, rauhantila siellä ei vallitse. Ja niistä vähemmän puhutaan ja vähemmän tiedetään, mutta tämä on tosiasia. Ja samalla se on siellä myöskin poliittinen kysymys, vaikuttaa politiikkaan hyvinkin merkittävästi. Nyt me voimme tehdä tästä erään merkityksellisen havainnon. Se usko, joka oli Abrahamilla, on jäänyt häviävään vähemmistöön näiden keskuudessa, jotka Ismailista ja Iisakista polveutuvat. Mutta ympärileikkaus on pysynyt. Ja on yleensä tällainen taipumus olemassa, että ulkonaiset seikat, joiden merkitystä ei oikein ymmärretä eikä mielletä, niin ne jäävät voimaan, mutta se asian sisäinen olemus ja luonne häviää. Saman voimme todeta kristillisestä kasteesta. Kastejuhlia kyllä pidetään, mutta kasteen merkitys on hävinnyt suurelta osalta kastettua maailmaa. On hävinnyt käsitys siitä, miten autuaksi tullaan. On hävinnyt käsitys siitä, miten kristittyinä eletään. Maailmallisuus on saanut suuren alan, ja me joudumme myöskin taistelemaan siinä maailmassa, jossa tulevat sukupolvet kasvavat ulkonaiseen muotojumalisuuteen tai sitten kaiken kieltämiseen ja hylkäämiseen ja ilmiselvään jumalattomaan elämään, juovotteluun, haureuteen ja muuhun sen kaltaiseen. Mutta nyt menemme sitten lähemmin tähän Abrahamin uskoon. Tässä tekstissämme sanotaan, että Jumala julisti siis Abrahamin autuaaksi. Oli kysymys siis hyvin suuresta asiasta, kun Jumala vanhurskautti. Oli kysymys siitä, että syntinen ihminen tuli Jumalalle kelvolliseksi. Ei Jumala julisti hänet sellaiseksi, joka on hänen edessään vanhurskas. Ja tämän hän teki siis sen lupauksen nojalla, jonka hän oli antanut tulevasta vapahtajasta, eli synnin sovittamisen perusteella. Jumala ei anna syntejä anteeksi noin vain, ja tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme samanlaisen uskon kuin oli Abrahamillakin tullaksemme autuaiksi. Ja on huomattava, että tämä vanhurskaus on olemassa ennen uskoa. Usko ottaa sen vastaan. Vanhurskaus, jolla me tulemme Jumalan edessä hänelle otollisiksi, on siis se työ ja lunastus, jonka vapahtajamme Jeesus Kristus on tehnyt meidän edestämme. Ja tähän usko tarttuu, ja niin me syntiset, jumalattomat ihmiset tulemme vanhurskaiksi pukeutuessamme siihen vanhurskauteen, joka on vapahtajamme Jeesuksen vanhurskaus. Kun ympärileikkauksesta sanotaan, että hän sai sen uskon vanhurskauden sinetiksi, niin me voimme samaa sanoa myöskin pyhästä kasteesta. Pyhä kaste myöskin on sinetti siitä, että Jumala on tämän asian takana. Kun lapsi kastetaan, niin pyhä kaste vaikuttaa hänessä uskon. Kun taas sen lähetystyön kautta sellainen, jota ei ole kastettu, tulee tuntemaan vapahtajansa, niin silloin hänen saamansa kaste on hänellekin uudesti syntymisen peso, mutta samalla myöskin sinetti siitä uskon vanhurskaudesta, jonka hän on saanut. Ja tällaisia tapauksia hän oli sitten myöskin vastaavasti Vanhan testamentin aikana. Iisak ympärileikattiin 8 päivän vanhana, Abraham vasta kun hän oli lähes 100-vuotias. Ero on myöskin sitten siinä, että ympärileikkaus oli ainoastaan poikalapsille, kun taas sen kaste on sovelias sekä pojille että tytöille. Abrahamista sanotaan myöskin, että hän olisi siis kaikkien isä, sekä ympärileikattujen että ympärileikkaamattomien, ja että nämä, jotka sitten ovat hänen lapsiaan, että he myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Abrahamilla oli jo ympärileikkaamatonta. Uskova kulkee siis Abrahamin uskon jäljessä. Abrahamista me voimme löytää itsellemme hyvän esikuvan, mitä uskoon liittyy ja mitä liittyy uskon hedelmiin. Abraham uskoi Jumalaan, joka vanhurskautta jumalattoman, ja hän osoitti uskonsa todeksi seuraamalla Jumalan sanaa ja tottelemalla niitä kaikkia käskyjä, joita Jumala hänelle erityisesti antoi. Se koski myöskin käskyä uhrata poikansa Iisak. Ja nyt sanotaan jakeessa 13. Sillä se lupaus, että Abraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskon vanhurskauden kautta. Tässä puhutaan maailman perimisestä. Ja korostetaan, että se tuli uskon vanhurskauden kautta, tämä lupaus, se ei tullut lain kautta. eikä se tullut vain hänelle, vaan se tuli hänen siemenelleen. Siis kaikille niille, joilla on Abrahamin usko. Lupaus koski siis maailman perimistä. Abraham oli saanut lupauksen Israelin, siis Kanaanin maasta, mutta kuitenkin hebrealaiskirjassa korostetaan sitä, että hän ei etsinyt täältä jotakin pysyvästä asuinsijaa, vaan että hän oli muukalainen ja hän etsi sitä, millä on pysyvät perustukset, mikä on tuleva, eli taivaallista Kanaanin maata. Se oli siis hänen todellinen uskon suuntansa, todellinen toivonsa, että hän on sen perimä. Ja niin tulemme siihen, että se lupaus perinnöstä, jonka Abraham oli saanut, niin koski uutta taivasta ja uutta maata, sitä, joissa vanhurskaus asuu, eli siis taivaallista elämää. Ja samalla tavalla myöskin ne, jotka ovat uskossa Abrahamin perillisiä, niin heidän toivonsa ei ole tässä maailmassa, vaan se on tulevassa. Lain kautta, jos jotakin tulee, niin se koskee tätä aikaa. Mutta se, mikä tulee uskon kautta, se koskee tulevaa elämää. Sillä jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi, sanoo apostoli tässä. Silloin, jos etsitään sitä, mikä on ajallista, maallista, ja perustaudutaan tekoihin, niin uskoa ei tarvita. Usko tehdään silloin tyhjäksi. Mutta samalla on huomattava myöskin se, että lakiin ja tekoihin perustumalla ei myöskään saavuteta iankaikkisia asioita. Jäädään niitä paitsi. Ja apostoli sanoo näin, sillä laki saa aikaan vihaa. Mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan. Lain erikoinen ominaisuus on se, että se ei synnytä rakkautta, vaan vihaa. Ja nyt, jos ei ole mitään lakia, niin ei ole myöskään sen lain rikkomista. Tämähän on niin kuin selkeä asia. Mutta tämä myöskin on toista päin. Jos on jokin laki, niin meidän syntisten ihmisten maailmassa se merkitsee myöskin sitä, että on myöskin sen rikkominen. Näinhän jo lainsäätäjätkin lähtevät siitä, että jos laki on, sitä myöskin rikotaan ja sen tähden täytyy myöskin lakia valvoa ja täytyy olla myöskin sanktiot siitä, että mitä seuraa, jos lain rikkoo. Mutta tämä on yleinen inhimillinen kokemus, että siellä missä laki on, niin siellä on myöskin sen lain rikkominen. Kun tässä siellä täällä roomalaiskirjassa puhutaan rikkomuksesta, niin se ei tarkoita jotakin vähäisempää, niin kuin yleensä voidaan suomen kielessä rikkomuksella ymmärtää, vähäisempää kuin rikos. eli jotakin rikettä pienempää pahaa. Mutta tässä se rikkomus tarkoittaa rikkomista. Että jos laki on, niin silloin tapahtuu myöskin sen rikkominen. Ja nyt sitten apostoli tulee tähän jakeessa 16. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Siis mikä on uskosta? Perintö. Se perintö, joka Abrahamille on luvattu, eli iankaikkinen elämä, pelastus. Pelastus ei vain tällä hetkellä, vaan myöskin sitten iankaikkisesti. Ja se on armosta, ilman lakia, ilman tekoja. Ja se on sitä varten, että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle. Ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Abrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä. Siis lupaus on luja. Ja se on vahva. Ja se on luja niille, jotka uskovat, mutta se on myöskin luja niille, jotka eivät sitä usko. Se on vain sitten eri asia, että he eivät ota sitä vastaan, eivätkä hyödy siitä, kun he hylkäävät sen. Mutta lupauksen oma luonne on se, että se on luja ja vahva. Jumala ei voi itsensä kieltää. Hän on sanansa takana. Ja tämä Jumalan armollinen lupaus ja perintö, iankaikkinen elämä, se on Kristuksessa hankittu, luvattu ja se on jokaista ihmistä varten. Ja nyt Abraham uskoi siis Jumalaa, joka vanhurskauttaa jumalattoman, ja hänen toivonsa ei ollut tässä maailmassa, vaan tulevassa. Ja niin hän on kaikkien uskovien isä. Se usko, mikä hänellä on, on kaikilla niillä, jotka tulevat autuaiksi ja pelastuvat. Olisiko teillä tästä jaksosta jotakin?
Joo, mä pyytäisin ton jakson, ton 16 kokonaan uusiksi. Multa jäi aukkoja.
Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Että lupaus pysyisi lujana kaikille siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Abrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä. Siis lupaus, joka koski siis maailman perimistä, eli iankaikkista autuutta, niin se on uskosta. Usko sen omistaa ja uskon kautta me sen saamme. Se ei ole teoista ja se on sen tähden uskosta, että se olisi armosta. Ja silloin syntinen, lain rikkonut ihminen voi tulla perille iankaikkiseen elämään, koska tämä perintö luvataan meille armosta. Ja meille tulee havaintokuvaksi tähän ristiryöväri, joka sai lupauksen siitä, että hän pääsee Abrahamin helmaan. Eli sinne siis, minne Abraham on uskollansa uskonsa kautta päässyt iankaikkiseen autuuteen. Ja kun ristiryövärille tämä lupaus annettiin, niin sekin on omiaan ilmentämään sitä, että se on armosta eikä teoista. Ryövärillä minkäänlaisia tekoja ei ollut, jopa sitten evankeliumien kertomukset osoittavat, että molemmat ryövärit pilkkasivat, mutta että ryövärin kääntymys tapahtui siinä ristillä, kun hän katseli Kristusta kärsimysmuodossa. Ja nyt tämän, että se on uskosta, niin sitä kautta se pysyy myöskin tämä lupaus lujana. Ei niin, että usko tekisi sen lujaksi, vaan sitä kautta se tulee lujaksi, että usko ei omista autuutta tekojen nojalla, vaan armosta. Se tulee siis niin kuin syntisille, semmoisille, jotka eivät ole sitä millään tavoin ansainneet. Ja nyt tämä lupaus on juuri sitä kautta luja, että sitä ei ansaita teoilla, vaan se lahjoitetaan armosta Kristuksen tähden. Ja nyt se on, pysyy siis lujana kaikille siemenelle, eli kaikille ihmisille, ovat he sitten juutalaisia, jotka pitäytyivät lakiin, tai ovat he sitten niitä, jotka ympäri leikkaamattomina, eli siis pakanoina, kääntyvät ja uskovat evankeliumiin. Ja näin Abraham on sitten meidän kaikkien, niin se sanoo apostoli Paavali, sillä kun hän sanoo tähän, että meidän, niin silloin hän puhuu sekä niistä, jotka juutalaisista uskovat, että niistä, jotka pakanoista uskovat. Eli kaikista uskovista. Me sitten tiedämme sen, että sovitus on tehty ja suoritettu kaikkien ihmisten synneistä, mutta vain se on Abrahamin lapsi, jolla on Abrahamin usko, niin kuin Jeesus sitten myöskin torjui juutalaisten väitteet, kun he sanoivat, että onhan meillä isänä Abraham, niin Jeesus ei sitä väitettä ottanut vastaan, vaan hän todisti, että heillä on jokin muu isä kuin Abraham, sillä Abraham ei sellaisia tekoja tehnyt kuin he tekivät.